Erga Yohannis erge taqara. Yohannis qara foora tokko.
Marroo jecha jiru, ka jalqabaa jalqabee jiru, ka gurra keennaan dhageen, ka ilateennaan dhaggine, ka ilaalleef, ka harka keennaan qaqqanne isiniif barreessina. Jiruun tun mudhifanteerti, nuutille dhaggineerra, dhugaalle hin baana. Jiruu bara bara ta abbaa waliin turtee nuutti mudhifante tana isinitti hinna. Isinille nu waliin tokkummaa akka qabaattanuuf waan dhaggineef waan dhageenye isinitti hinna. Tokkummaan teennalle abbaaf ilma isa Yesuus Kiristoos waliin. Gammadi keenna guutuu akka ta'uuf tana barreessina. Ergaan nuti isarraa dhageenyee isinitti hinnu waaqi ifa dukkanti isa keessa ijjumaa hin jirtu tajettu tana. Waaqa waliin tokkummaa qanna jedha. Dukkana keessa yoo deddeebine hin sonna. Dhugaan nu keessa hin jirtu. Ammoo akuma inni ifa keessa jiru nuutille ifa keessa yoo deddeebine walii waliif tokkummaa qanna. Dhiigi ilma isa ka Yesuusi cubbuu teenna maraa irraa nu qulleessa. Cubbuu hin qanne yoo jenne ifi sonna. Dhugaalle nu keessa hin jirtu. Cubbuu teenna yoo waaqatti dhugaa baanne inni addatamaaf qajeelaa waan ta'eef cubbuu teenna nu'uuf hin araarama. Jalluu teenna maraa irrallee nu hin qulleessa. Nuuti cubbuu hunyee hin jirru yoo jenne waaqa dharaamessa goona jechi isaallee nu keessa hin jiru.
Yohaannis qara foora lama.
Ijoolle, akka isin cubbuu hin hunyeef tana isinii barreessa. Eenyullee cubbuu yoo huje ammoo wobii abbaa biraa qanna. Innillee Yesuus Kiristoos balchicha. Inni wareega gumaa cubbuu teennaati. Cubbuu biyya lafaa duudiif malee cubbuu teenna callaaf muti. Yoo ajaja isaatiif ajajanne waaqa beekiisa keenna hin beenna. Nama isa beeka jedha ajaja isaatiif ajajanne dharaamessa. Dhugaallee isa keessa hin jirtu. Nami jecha waaqaatiif ajajamu ammoo jaalaltii inni waaqaaf qabu guutu. Isaan jiraatuu keenna tanaan beenna. Nami waaqaan jiraadha jedhu akka Yesuus le'ele'uu qaba. Jaalota tiyya an ka isiniif barreessaaru ajajuma dullacha dur jalqabaa jalqaddanee isin qaddansan malee ajaja haaraa muti. Ajaji dullachi jechuma isin dhageettani. Ta'uu malee dunkatti dabariisatti ifi dhugichi ifiisatti waan jiruuf Kiristoosiif isin biratti dhugaa kate ajaja haaraa isiniif barreessa. Nami ifa keessa jira jedha obboleessa ifii jibbu ammallee dukkanuma keessa jira. Nami obboleessa ifii jaallatu ifa keessa le'a. Wanni nama gufachiisullee isa keessa hin jiru. Nami obboleessa ifii jibbu ammoo dukkana keessa le'a. Dukkana keessa ideema. Dukkantille ila isaa waan qaddeef gara itti ideemiisatti jiruyyuu hin beeku. Ijoolle, cubbuu teessaniif maqaa Kiristoosiitiin araarri waan kennameef isiniif barreessa. Abbootii, ka jalqabaa jalqabee jiru waan beettaneertanuuf isiniif barreessa. Dargaggoota, hamaalessa waan injifattaneef isinii barreessa. Ijoolle, abbaa waan beettaneef isiniif barreessa. Abbootii, ka jalqabaa jalqabee jiru waan beettaneef isiniif barreessa. Dargaggoota, jajjaba waan teetaneef jechi waaqaallee isin keessa waan jiruufi hamaalessa waan injifattaneef isinii barreessa. Biyya lafaa yookiin waan biyya lafaa hin jaalatina. Nama biyya lafaa jaallatu jaalaltiin waaqa abbaa isa keessa hin jirtu. Wanni biyya lafaa keessa jiru mara halchaan foonii halchaa ilaatiif waan qabanuun kooruun biyya lafaa irraa dhutti malee waaqa abbaa irraa hin dhuttu. Biyyi lafaatiif halchaa isii marti hin tarti. Nami fedhii waaqaa muummessu ammoo haga bara baraa le'a. Ijoolle, sa'aatiin tun tamuumme'eeti. Ka Kiristoos mormu akka dhufu kanaan dura dhageettaniirtan. Ammumaayyuu warri Kiristoos mormu hedduun dhufeera. Maarree akka sa'aatiin muumme'ee geette nuuti tanaan beenna. Isaan nu keessaa bayan malee kennaa muti. Adoo kennate ane silaa nu uma waliin jiraataniiyyuu. Isaan ammoo nu lakkisanee deemiisaan kennate dhabuu isaanii mudhisane. Isin ammoo Kiristoos ayyaana wuyyichaan muudeera. Waan maraa isin martinuu hin beettan. Isin dhugaa beekuu dhaddaneef adoo hin ta'ini dhugaaf dhugaa keessaa dhartii akka hin baane waan beettanuuf isiniif barreessa. Yesus masii moti jedhe kamormatu malee daraames eenure kaabbaa fi ilma mormatu kuni mormattu Kristoositi. Nami ilma mormatu abbaa hin fudhatu. Nami ilma dhugeessu abbaallee hin dhugeessa. Wanni isin jalqabaa jalqaddanee dhageettane gadhaa keessan keessa jiraattuuti. Wanni isin jalqabaa jalqaddanee dhageettane gadhaa keessan keessa yoo jiraatte isinillee ilmaa fi abbaan hin jiraattan. Addii inni nu'uuf kenne tuni jiruu bara baraati. Marroo warra isin dokonkorsuutiif antana isiniif barreessa. Ayyaan isin Kristoos irraa fudhattane ammoo isin keessa hin jiraata. Inni waan isin barsiisuuf eenyulli akka isin barsiisuuf hin barbaachisu. Inni waan maraa isin hin barsiisa. Wanni inni barsiisullee dhuga. Dharti keessa hin jirtu. Maarree akuma ayyaanni wayyichi isin barsiisetti Kristoos hin jiraadha. Yoona ijoolle yennaa Kristoos mul'atu sodaa malee akka jiraannuuf guyyaa dhufa isaa akka hin fokkifanne isaan jiraadha. Akka inni balchaa ta'e yoo beettane nami balchummaa hujuu maraa ilma Waaqaa akka ta'e hin beettan.
Yohaannis qara 4:3
Ijoollee Waaqaa jedhannee akka waamannuu fi abbaa attam guddisee akka nu jaallate ilaala. Maarree nuutillee ijoollee isaati. Biyyi lafaa Waaqa waa hin beenneef nu hin beettu. Jaalota tiyya nuuti ijoollee Waaqaati. Duubamaan akka teenu haga ammaatitti beekamee hin jiru. Ta'uu malee yennaa Kristoos deebi'ee dhufu akkuma inni jiruun waa isa dhagginuuf akka isaa akka teenu hin beenna. Nami Kristoositti addii tana qabu maraa akkuma Kristoos qulqullichaa ifiin qulqulleessa. Cubbuun seera balleessisa waan teeteef nami cubbuu huju maraa seera Waaqaa balleessee akka. Kristoos cubbuu teenna balleessisaaf akka dhufeef ifi ammoo akka cubbuu hin qabne isi hin beettan. Nami Kristoos hin le'u cubbuu hin huju. Nami cubbuu huju isa hin dhaggine yookiin isa hin beenne. Ijoolle eenyullee mee isin sobuuti? Akkuma Kristoos balchaa ta'e nami balchummaa huju balcha. Durris jalqabaa jalqabee cubbuu waa hujuuf. Nami cubbuu huju maraa ilma durriisaati. Ilmi Waaqaa hujii durriisaa balleessisaaf mul'ate. Nami Waaqarraa dhalate adabi Waaqaa isa keessa waan jiraatuuf cubbuu hin huju. Hujii isaafillee hin danda'u. Nami balchummaa hin hunyeefi nami obboleessa ifii hin jaalanne maraa ka Waaqaatii muti. Ijoolleen Waaqaatiif ijoolleen durriisaa kanaan gargarii baafamanii beekaman. Ergaan isin jalqabaa jalqaddanee dhageettane wal jaalatuu qanna tajeettu tana. Akka qaayenii ta'uu hin qanne. Inni ka hamaalessaa ta'ee obboleessa ifii ijjeese. Inni maaf isa ijjeese? Hujiin isaa hantuu teete hujiin obboleessa isaa balchittii waan teeteef isa ijjeese. Obboleeyyaan tiyya kolbaan biyya lafaa yoo isin jibbite hin maadeffatina. Nuti obboleeyyaan teenna waan jaalannuuf du'a keessaa gara jiruutitti akka dabarre hin beenna. Nami nama hin jaalanne du'a keessatti hafa. Nami obboleessa ifii jibbu nama ijjeese. Nami nama ijjeese jiruu bara baraa akka ifi keessaa hin qabne isinuu hin beettan. Kristoos lubbuu ifii dabarsee waan nu'uuf kenneef jaalalti maan akka teete tanaan beenna. Nuutillee lubbuu teenna dabarsinee obboleeyyaan teennaaf kennuu qanna. Nami karra qabu tokko obboleessi isaa rakkatuun dhaggaa yoo gadhaa itti jabaate attamiin jaalaltii Waaqaa isa keessa jiraattire? Ijoolle dubbiin yookiin afaan callaan adoo hin ta'ini hujii fi dhuga'aan wal jaalannuuti. Nuti ka dhugaa ta'uu keennaaf fuula Waaqaa dura ifi addiin dhikaatuuf akka dandeenyu tanaan beenna. Yennaa wadanaan keenna nutti muru maraa Waaqi wadanaa keenna waan caaluuf waan maraa beeka. Jaalota tiyya yoo wadanaan keenna nutti muruu dhabe Waaqa duratti ifi addii qanna. Nuti ajaja Waaqaatiif waa ajajannuufi waan isa gammachiisu waa hunyuuf waan isa gaafanne maraa isa irraa hin fudhanna. Ajaji Waaqaa ilma isaa Yesuus Kristoos akka dhugeeffannuufi akkuma inni nu ajaje akka wal jaalannu. Warri ajaja Waaqaatiif ajajamu Waaqaan le'a. Waaqillee isaan keessa le'a. Ayyaana inni nu'uuf kenneen akka Waaqinu keessa jiru beenna.
Yohannisii qara 4:4.
Jaalota tiyya, ayyaana maraayyuu hin dhugeeffatina. Raagotti dharaameyyii hedduun gara biyya lafaa waan yaa'aneeranuufi. Ayyaanni isaan qabanu ayyaana waaqaa akka ta'e qorqoraati ilaala. Ayyaana waaqaa kanaan beettani. Ayyaan akka Yesuus Kiristoos fooniin dhufe dhugeessu maraa ka waaqaati. Ayyaan akka Yesuus Kiristoos fooniin dhufe dhugeessine maraa ka waaqaati muti. Inniin kun ka akka inni dhufu isin dhageettani ayyaana Kiristoos mormu. Inni ammumaa biyya lafaa keessa jira. Ijoolle isin ka waaqaati. Ka isin keessa jiru ka biyya lafaa keessa jiru waan caaluufi raagota dharaameyyii injifattaneettan. Raagoti dharaameyyiin ka biyya lafaa waan ta'aniif waan biyya lafaa dubbatan. Biyyi lafaallee isaan dhageetti. Nuti ka waaqaati. Nami waaqa beeku maraa nu dhage'a. Nami ka waaqaa hin ta'in maraa ammoo nu hin dhage'u. Kanaan ayyaana dhugaamessaaf ayyaana dharaamessa gargarii baannee beenna. Jaalota tiyya, jaalaltiin waaqarraa waan teeteef koyaa wal jaalanna. Nami jaallatu maraa ilma waaqaati. Waaqalle hin beeka. Waaqi jaalala waan ta'eef nami hin jaalanne maraa waaqa hin beeku. Akka nuti jiruu isaan dhaggannuuf waaqi ilma ifii tokkochuma san gara biyya lafaa ergiisaan jaalala ifii nu'uuf mul'ise. Jaalala jechuun kana nuti waaqa hin jaalanne inni ammoo nu jaallatee ilma ifii cubbuu teennaaf wareega gumaa akka ta'uuf erge. Jaalota tiyya, waaqi akkana yoo nu jaallate nuutillee wal jaalatuu qanna. Eenyullee waaqa ijjumaa hin dhaggine. Yoo wal jaalanne waaqi nu keessa hin jiraata. Jaalaltii isaallee nu keessa guutuu teeti. Inni ayyaana ifii irraa waan nu'uuf kenneef nuuti isa keessa innillee nu keessa akka jiraatu hin beenna. Abbaan ilma fi fayyisaa biyya lafaa godhee akka erge nuuti dhaggineerra. Dhugaallee hin baana. Yesuus ilma waaqaa akka ta'e nami dhugeessu maraa waaqi isa keessa innillee waaqa keessa hin jiraata. Nuuti jaalala waaqi nu'uuf qabu beennee dhugeeffanneerra. Waaqi jaalala. Nami jaalalaan jiraatu waaqaan jiraata. Waaqillee isaan jiraata. Biyya lafaa tana irratti akkuma Kiristoos le'e waan leeneefi guyyaa mura'a ifi addii hin qabaanna. Akka kanaan jaalaltiin waaqaa nu keessatti guutanteerti. Jaalala keessa sodaa hin jirtu. Jaalalti guutuun sodaa baattee gatti. Sodaan adabama waliin waan wal qabatteertuuf nami sodaatu jaalaltii isaa guutuu muti. Waan waaqi dursee nu jaalateefi nuutillee hin jaalanna. Eenyullee an waaqa hin jaaladha jedha obboleessa ifii ammoo yoo jibbe inni dharaamessa. Obboleessa ifii ka ilaan dhaggu ka hin jaalanne waaqa ilaa hin dhaggine jaalatuu hin danda'u. Nami waaqa jaallatu obboleessa ifiillee jaalatuu qaba. Ajaja jedhu Kiristoos nu'uuf kenneera.
Yohaannisii qara 4:5.
Yesuus Mesihii akka ta'e nami dhugeeffatu maraa ilma waaqaati. Nami abbaa jaalatu ilma isaallee jaalata. Waaqa yennaa jaalannuuf ajaja isaatiif ajajannu ijoollee waaqaa jaalachuu keenna tanaan beenna. Waaqa jaalachuu jechuullee ajaja isaatiif ajajamiisa. Ajaji isaallee ulfaata muti. Sababillee nami ilma waaqaa ta'e maraa biyya lafaa injifata. Hunni nuti ittiin biyya lafaa injifannuun tunillee dhugeeffannaa ta'enna. Eentu biyya lafaa injifatuu danda'a? Yesuus ilma waaqaa akka ta'e nama dhugeeffatu callaatti biyya lafaa injifatuu danda'a. Kabisaan cuuphama isaa akeekuu fi dhiiga du'a isaa akeekuun dhufe kuni Yesuus Kiristoos. Inni bisaaniif dhiigaan dhufe malee bisaan callaa hin dhunne. Ayyaanni dhugaa waan ta'eef ayyaanni ifiifuutun dhugaa akka teete dhugaa baya. Dhugaa baatota sadi jiran. Isaanillee ayyaana bisaaniif dhiiga. Isaan sadiin kun walii galan. Nuti dhugaa baya namaa hin dhugeeffanna. Dhugaa baayis waaqaa ammoo tana caalti. Dhugaan waaqaa tun ta'inni ilma ifiitiif dhugaa baye. Nami ilma waaqaatitti dhugeeffatu dhugaa baya tana ifi keessaa qaba. Nami waaqa hin dhugeeffanne ammoo dhugaa baa waaqi ilma ifiitiif baye dhugeeffatiisa waan dhabeef waaqa dharaamessa godheera. Dhugaa inni baye tana waaqi jiruu bara baraa nu'uuf kenneera. jiruun tun ilma isaa keessa jirti. Nami ilma waaqaa qabu jiruu qaba. Nami ilma waaqaa hin qanne jiruu hin qabu. Isin warri maqaa ilma waaqaatitti dhugeeffattanu jiruu bara baraa akka qaddanu akka beettanuuf antana maraa isiniif barreessa. Waaqa dura dhikaatiisaafi ifi addiin nuuti qannu tana. Waan mara akka fedha isaa yoo isa gaafanne inni nu hin dhage'a. Waan isa gaafannu mara akka inni nu dhage'u yoo beenne yennaa isa gaafannu mara akka fudhannu hin beenna. Eenyullee obboleessi isaa cubbuu du'a bara baraatitti isa hin geessine hujuu yoo dhagge isaaf daadimatuuti. Waaqi jiruu bara baraa nama saniif hin kenna. Tun warra cubbuu du'a bara baraatitti isaa hin geessine hujane callaaf teeti. Cubbuun du'a bara baraatitti nama geessitu jirti. Ta'akkanaatiif daadimadhu isaa hin jedhu. Balleessaan marti cubbu'u ammoo cubbuun du'a bara baraatitti nama hin geessine jirti. Ijoolleen waaqaa cubbuu hujaa hin teettu. Ilmi waaqaa waan isaan tissuuf hamaalessi isaan miidhuu hin danda'u. Nuuti ijoollee waaqaa akka teeneef biyyi lafaa duudiin humna hamaalessaa jala akka jirtu hin beenna. Ilmi waaqaa dhufee waaqa dhugaameessa akka beennuuf hubantii akka nuuf kenne hin beenna. Nuuti waaqa dhugaameessaaf ilma isaa Yesuus Kiristoos keessa leena. Waaqi dhugaamessi kana jiruun bara baraalle tana ijoollee tiyya waaqota dharaameeyyii irraa ifi eegadhaa.